Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 5. novembar, vijesti dana. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler boravi u Bihaću. Ambasador Sattler poručio kako je njegov jedini zahtjev predstavnicima gradske i kantonalne vlasti bio zatvaranje kampa Vučjak.
Vučjak is not a place where you can house people.
Vučjak zaista nije lokacija koja je adekvatna za smještaj ljudi, užasni higijenski uslovi i dobio sam određena obećanja da će ova lokacija što prije moguće biti i zatvorena.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko obratit će se danas Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija gdje podnosi izvještaj o provođenju mira u Bosni i Hercegovini. Jedna ženska osoba ubijena u pucnjavi jutros u sarajevskom naselju Neđarići, još jedna žena lakše ranjena. Nakon policijske potvrde napadač izvršio samoubistvo.
Gdje je isti upotrijebio vatreno oružje prema policijskim službenicima kojom prilikom nije niko povrijeđen, a nakon što je primijetio veći broj policijskih službenika izvršio je samoubistvo.
Članovi udruženja žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini protestovali ispred ambasade Kraljevine Švedske u Sarajevu protiv odluke da se Nobelova nagrada za književnost dodijeli austrijskom književniku Petru Henkelu.
Smatramo da treba svako da ispravi svoju grešku i ovo je njima šansa na osnovu upozorenja ne samo žrtava iz Bosne i Hercegovine, već velikog broja intelektualaca iz cijelog svijeta da isprave svoju grešku.
Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramerc na sastanku s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izrazio nezadovoljstvo regionalnom saradnjom i žaljenje zbog sporosti dostavljanja dokumentacije neophodne o procesima koji se vode pred mehanizmom. Sjedinjene Američke Države službeno obavijestile Ujedinjene nacije o namjeri da napusti Pariški sporazum, čime je zvanično pokrenut proces povlačenja Amerike iz sporazuma o klimatskim promjenama. U Federaciji BiH danas počela isplata penzija za oktobar. Iz Bihanka javljaju zbog sanacijnih radova u tunelu Karaula na magistralnom putu Kladen-Olovo, saobraćaj obustavljen i preusmjeren preko starog prevoja Karaula.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Johan Sattler boravi danas u Bihaću, gdje se sastao s predstavnicima vlasti Unsko-sanskog kantona. U prvom planu bila je migrantska kriza. Od predstavnika lokalne vlasti ambasador Sattler je tražio zatvaranje kampa Vučjak. On će danas obići i prihvatne kampove Borić i Bira. Iz Bihaća se javlja Čenita Duraković.
Ambasador Johan Sattler kazao je da je njegov jedini zahtjev predstavnicima gradske i kantonalne vlasti bio zatvaranje kampa Vučjak koji se nalazi 10 kilometara od Bihaća.
Vučjak is not a place where you can house people.
Vučjak zaista nije lokacija koja je adekvatna za smještaj ljudi. Poznato vam je da je riječ o jednoj bivšoj deponiji koju vladaju zaista užasni higijenski uslovi i sama okolina je nezadovoljavajuća, bilo da je riječ o štakorima na tom području ili činjenica da je riječ o miniranom zemljištu oko te lokacije, najkraće rečeno neljudski uslovi koji tamo vladaju. Na ovaj moj zahtjev je svakako bio saslušan i uvažen i dobio sam određena obećanja da će ova lokacija što prije moguće biti i zatvorena.
Sattler je izrazio i zabrinutost najavom zatvaranja prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši 15. novembra, što je jedan od zahtjeva operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu.
We are there.
Da takav jedan plan u ovom trenutku jednostavno nije realno. Ono što jeste realno je u više jednom srednjoročnom okviru, govorimo o jednom periodu od prilike do proljeća, jer je između ostalog i u interesu Evropske unije da se zatvore ove lokacije.
Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić podsjetio je da već 3 mjeseca traži da se pitanje migracija rješava na cjelovit način zajedničkim koordiniranim aktivnostima svih nivoa vlasti, ali da do toga još uvijek nije došlo.
Dakle, ako će dio migranata otići u Sarajevo, ako će otići u Tuzlu, ako će se rasteretiti Unsko-sanski kanton, odnosno u Bihać, onda nije problem da i mi napravimo neke ustupke i da i mi tim ljudima pomognemo da prežive i ovu zimu, inače da prežive. I Bišćane su i pokazali za ove 2 godine da su stvari jedini koji se čuvala obraz u ovome svemu.
Tokom boravka u Bihaću, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler danas će obići ih prihvatne kampove Borići i Bira u Bihaću. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đernita Duraković.
Nakon ubistva ženske osobe jutro su u sarajevskom naselju Neđarići napadač inicijala NČ izvršio samoubistvo i to u trenutku kada su ga policajci MUP-a kantona Sarajeva i policijske uprave istočnog Sarajeva tokom potrage pronašli na području istočne Iliđe. U napadu u Neđarićima smrtno je stradala ženska osoba inicijala ST, dok je druga, ranjena ženska osoba, inicijala FM, zaposlenica preduzeća Park, zbrinuta na kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Ona je van životne opasnosti. Informiše Aida Đugum.
U trag napadaču koji je jutros oko 7 sati pucao u Sarajevskoj ulici Aleje Bosne Srebrne, ušla je policija MUP-a kantona Sarajevo istočnog Sarajeva. Glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić kaže da je napadač otvorio vatru prema policiji, ali nije niko od policajaca povrijeđen, nakon čega se napadač ubio.
Nakon što je utvrđen identitet osumnjičenog, naši policijski službenici, dakle uprave policije MUP-a kantona Sarajevo i policijske uprave istočno Sarajevo su prema saznanjima do kojih su došli dali se u potragu za istim te locirali navedeno lice na području istočne Liđije, odnosno Krupca u mjestu Gušća Brdo, gdje je isti upotrijebio vatreno oružje prema policijskim službenicima kojom prilikom nije niko povrijeđen, a nakon što je primijetio veći broj policijskih službenika izvršio je samoubistvo.
39-godišnja ženska osoba inicijala ST ubijena je, dok je druga ženska osoba 1960. godište inicijala FM ranjena. Ona je zadržana na liječenju na klinici za torokalnu hirurgiju i van je životne opasnosti. Zaposlenica je javnog preduzeća Park. Aldijana Hamza, glasnogovornica ovog preduzeća za naš program, kaže da je njihova uposlenica stradala spletom nesretnih okolnosti, a da ubijena osoba nije bila u nikakvoj vezi sa preduzećem Park.
S obzirom da se cjelokupan nesretni događaj u stvari dešavao u ulici Aleja Bosne i Srebrne koja prolazi pored našeg rasadnika i samo ubistvo u toj ulici, desilo se i to da je zalutali metak ranio našu uposlenicu koja je otpočinjala svoj radni dan i nalazila se na parkingu ispred firme. Izbjegnuta je veća katastrofa s obzirom da je osim naše uposlenice koja je po informacijama koje imamo iz kliničkog centra van životne opasnosti, sad trenutno bilo još 15 ljudi.
U tužilaštvu kantona Sarajevo kažu da će više informacija imati u narednim satima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Članovi udruženja žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini okupili su se jutros ispred zgrade ambasade Kraljevine Švedske u Sarajevu. Izrazili su protest protiv odluke da se Nobelova nagrada za književnost dodijeli austrijskom književniku Peteru Handkeu. Predali su i pismo ambasadoru Švedske u BiH koje je namijenjeno kraljevskoj porodici. Selma Boračić Maršom.
Dodijeliti nagradu Henkeu je isto kao dodijeliti nagradu za ratni zločin. Jedan je od natpisa na transparentima koje su držale majke Srebrenice. Osim transparenata nosile su i fotografiju Petera Henkea nastalu u Srebrenici u ljeto 1996. godine. Predsjednica udruženja majke Srebrenice Munira Subašić smatra kako je komite za dodjelu Nobelove nagrade znao šta je Henke radio mimo književnosti.
Znali su i da je 14. jula 1995. godine i 18. jula 1995. godine Karl Bildt bio sa Karadžićem i sa Mladićem, gdje im je dao zeleno svjetlo kad su naši najmiliji bili živi da budu posle svi mrtvi. Mislim da je ovo zločin nad zločinom. Negiranje i ovog genocida, dodjeljivanje ove nagrade i posljednja faza genocida.
Ona je predala pismo ambasadi za kralja i kraljicu Švedske kako bi ih upoznala o tome da, kako kaže, daju nagradu nekome koje podržavao zločin i ko danas negira genocid. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida u BiH Murat Tahirović nada se kako će svojevrsni globalni protest protiv dodjele Nobelove nagrade Henkeu uticati na Švedsku akademiju nauka.
Smatramo da treba svako da ispravi svoju grešku i ovo je njima šansa na osnovu upozorenja ne samo žrtava iz Bosne i Hercegovine, već velikog broja intelektualaca iz cijelog svijeta da isprave svoju grešku. Ja se nadam da će oni to i uraditi.
Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. 1995. godine Fikret Grabovica smatra da je dodjela nagrade ličnostima poput Henkea sunovrat civilizacije.
Nerazumno, neshvatljivo i neprihvatljivo da jedna takva akademija visokog ranga može dodijeliti jednoj ličnosti koja promovira fašizam tako značajnu nagradu.
Nobelovom komitetu ranije pisao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, reagovao i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U okviru projekta Unije za održivi povratak u 8 gradova u Bosni i Hercegovini bit će napravljene stambene jedinice za povratak 79 porodica koje su izrazile želju da se vrate iz izbjeglišta u Srbiji i nastave život na prijeratnim prebivalištima. Detaljnije Dženana Halimović.
Unija za održivi povratak i integraciju Bosne i Hercegovine najavila je kako će 173 osobe, odnosno 79 porodica izbjeglica koje žive u Srbiji u izuzetno teškim uslovima i koje žele da se vrate u Bosni i Hercegovini dobiti svoj krov nad glavom, kazala je menadžerica projekta Jelena Tambur.
Obično su ljude koji jako, jako loše žive u današnje vrijeme. Ono što je jako bitno jeste da smo našli prave ljude na terenu, ljude kojima je zaista potrebna pomoć.
Ljudi će dobiti smještaj iz fondova koje su obezbijedili donatori, no život u povratničkim mjestima je više od pukog stanovanja što treba hitno rješavati, kaže predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
Nije sve ni u novcu, nego i u zakonu. Mi imamo jedan veliki problem. Nakon toliko godina, ljudi u kantonu 10 nemaju zdravstveno osiguranje. Jedan mali pomak koji je urađen, to je potpis sa Republikom Srpskom gdje su u dijelu Drvara i ne znam tamo Glamoča dogovorili da ti ljudi mogu uživati zdravstveno, ali cjelokupnom regiji kantona 10 nije slučaj.
Projektom su obuhvaćeni gradovi Bosansko Grahovo, Glamoč, Sanski most, Bihać, Mostar, Drvar, Livno i Bosanski Petrovac. Sa ovim je opštinama i privrednim subjektima koji djeluju na tom prostoru dogovoreno da se održivost povratka poveća i time što će onima koji mogu obezbijediti načine da se izdržavaju, potvrdio je i načelnik općine Bosansko Grahovo Milorad Ligić.
Kao lokalna zajednica ćemo dati sve od sebe da ljude integrišemo u lokalnu zajednicu, da im pomognemo da li kroz neku vrstu pomoći zapošljenja ili eventualno se bave tipa poljoprivrednom stočarstvom ili ostalim djelatnostima s kojim se ljudi bave na opštini Bosansko Grahovo.
Ovim projektom bit će obuhvaćene i osobe koje su raseljene između entiteta ali i unutar gradova, te beskućnike kojima će u narednom periodu biti izgrađeni stambeni objekti za socijalno stanovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je održano 74. redovno zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Javnosti se obratio kardinal Vinko Puljić. Biskupi su razgovarali o pitanju provođenja postupka usaglašavanja podataka o nekretninama. Između ostalo govorilo se i o političkoj situaciji Bosni i Hercegovini, odlasku ljudi iz zemlje za boljim životom. I Dragana Jerevec.
Kardinal Vinko Puljić kaže da brojni vlasnici još uvijek nisu riješili pitanje svojih nekretnina, a do danas nije donesen zakon o povratu imovine. Ovakvim postupkom, kako je naglasio Puljić, moglo bi doći do legalizovanja nepravednog oduzimanja imovine nakon Drugog svjetskog rata.
Upravo radi toga što nam se oduzeta imovina uništava, prepisuje, drugi vlasnik prodaje se, a zapravo ne donosi se zakon o povratu imovine. Mi smo na Međuljudskom vijeću donijeli zajednički stav da se prvo donese zakon, da se u naturi vrati ono što jest. Ako se ne može vratiti ono što jest, da se zakonita zamjena nađe. Ako ne može se ni zamjena, onda da se donese vrijednost oduzete imovine i da država preuzme odgovornost vraćanja.
Govoreći o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kardinal Puljić naglašava da gdje ima puno kuverica, tu je ručak preslan, te da mu se čini da nekima odgovara da se nastavi haotična situacija u Bosni i Hercegovini.
U ovoj zemlji puno ih je kuva, i međunarodni i domaći. Jasno ko kusa, mi preslano kusamo, običan čovjek. Ne možemo mi samo jedne okrivljivati, tu ima puno konaca. A bojim se reći na glas, nekima kao da odgovara da što ovdje nastavi i dalje biti nered.
Kardinal Vinko Puljić iznio je podatak o odlasku katolika iz Bosne i Hercegovine koje je zasnovano na nezvaničnim podacima, a prema kojima svake godine 10.000 bosanskih katolika napusti Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte. Prvi restoran u Bosni i Hercegovini u kojem socijalno ugrožene osobe mogu dobiti besplatan obrok.
Da nema ove kuhnje, potpuno mnogo. Da oprosti, dragi Bog, bolje oni kerovi žive. Najde čovjek pa da baci kjer, a kod nas nema ništa.
Mustafa Sefić, osoba sa 90%-nim invaliditetom, danas među najvećim proizvođačima aronije u Bosni i Hercegovini.
Šta najbolje podnosi klimatske uslove, šta najbolje, znači što ima dobru cijenu. Tako su mi došli na ideju, tako da sam prvi na kantonu koja je u stvari aroniju posadio, tad je to bilo potpuno nepoznato.
23-godišnji Admir Kalkan, jedan od rijetkih Bosanaca u svijetu baletne umjetnosti.
Kod mene pored nikad se nije susretao sa baletom. Ja sam prvi u pored koji je uopšte u kulturi.
Slobodna Evropa. .org.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa danas je službeno obavijestila Ujedinjene nacije o svojoj namjeri da napusti Pariški sporazum, čime je zvanično krenuo proces povlačenja Sjedinjenih Američkih Država i sporazuma o klimatskim promjenama, kojeg je potpisalo 188 zemalja. Pripremila Una Čilić.
Povlačenje iz Pariškog klimatskog sporazuma dio je šire strategije američkog predsjednika Donalda Trumpa za smanjenjem ograničenja za američku industriju, no dolazi u momentu kada naučnici kao i brojne vlade svijeta traže hitne poteze kako bi se izbjegli ogromni utjecaj globalnog zagrijavanja. Američki državni sekretar Mike Pompeo potvrdio je početak zvaničnog povlačenja i naveo da su Sjedinjene Države već smanjile emisiju.
Danas započinjemo zvaničan postupak povlačenja iz Pariškog sporazuma. Sjedinjene Države su ponosne na naše rezultate svjetskog lidera u smanjenju svih emisija, poticanju otpornosti, rastu naše privrede i osiguravanju energije za naše građane.
Napisao je Pompeo u ponedjeljak na Twitteru. On je također za američku Fox televiziju rekao da sporazum predstavlja nepošteno ekonomsko opterećenje za Sjedinjene Države. Predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi osudila je zvanično povlačenje iz sporazuma uz napomenu da će demokrate nastaviti da se zalažu za zaštitu klime.
Odluka Donalda Trumpa da povuče Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog sporazuma je još jedna katastrofalna odluka kojom se prodaje budućnost naše djece. Demokrate će nastaviti da se zalažu za klimatske aktivnosti kako bi zaštitili ljude i mjesta koje volimo.
Iz Europske unije stižu reakcije zbog ovog poteza.
Povlačenje Sjedinjenih Država iz Pariškog sporazuma znači da mi ostali moramo dodatno povećati našu saradnju. Nastavit ćemo sarađivati sa Američkim Državama, gradovima i civilnim društvom na podršci klimatskih aktivnosti.
Izjavila je Krista Mikkonen, ministrica za okoliš Finske, koja trenutno predsjedava Vijećem Europske unije. Obamina administracija potpisala je Pariški sporazum 2015. godine uz obećanje da će smanjiti emisije stakleničkih plinova za 26, odnosno 28% do 2025. godine.
Ponovo BH aktualnosti. Smrtna kazna u Republici Srpskoj zvanično je ukinuta. Od 2. novembra ovaj član odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine briše se iz Ustava Republike Srpske. Time je riješen problem na koji je već Europe godinama ukazivalo. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 4. oktobra ukinuo je odredbu Ustava Republike Srpske u kojem se kaže smrtna kazna može se izuzetno propisati i izreći samo za najteža krivična djela. Sud Bosne i Hercegovine je naveo da je stupanjem na snagu protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju smrtna kazna ukinuta u svim okolnostima. Ova odredba prestala je da važi 2. novembra pošto je objavljena dan ranije u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Dževad Mahmutović, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda, čiji zahtjev je Ustavni sud razmatrao ovo pitanje, zadovoljan je što je brisanjem spornog člana Ustavni sud BiH izbjegao da se eventualno ovo pitanje ponovo politizuje.
Zašto smo mi tražili da Ustavni sud donese takvu odluku? Znači, Ustavni sud zna nekad donijeti odluke koje nalažu parlamentima i nekim drugim organima i tijelima da implementiraju tu odluku. Mi smo tražili zato što bi se to ponovo prebacilo na polje politike, jer smo mi već jednom bili predmetom optuživanja da opstruiramo ukidanje smrtne kazne u entitetu Republika Srpska. Prisjetit ćete se da je to jedan amandman, nekih blizu 30 amandmana, koje je bila donijela Narodna skupština, ali u Vijeću naroda nisu dobili većinu u klubu Bošnjaka, jer se tražilo da se glasa o paketu. Taj paket je sadržavao i niz drugih odredaba koje su dodatno pogoršavale stanje Bošnjaka i ljudskih prava Bošnjaka povratnika u entitet Republika Srpska. Tako da danas je bila prihvatljiva i tada i uvijek brisanje te odredbe o smrtnoj kazni.
Predsjednik Narodne skupštine Milan Petković ocijenio je da je odluka Osnovnog suda BiH po ovom pitanju bila potpuno očekivana, naglašavajući da se smrtna kazna u Republici Srpskoj nije ni izricala jer nije ni predviđena krivičnim zakonodavstvom. Predstavnici Europske unije i Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini pozdravili su odluku Ustavnog suda BiH o ukidanju odredbe o smrtnoj kazni u Ustavu Republike Srpske. Odluku su nazvali simbolom snažne opredijeljenosti zajedničkim evropskim vrijednostima. Ovo je u skladu i sa ključnim prioritetima utvrđenim u mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i standardima Vijeća Europe, kaže se u saopštenju iz ove dvije institucije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zemlje regije suočavaju se sa kriminalom i korupcijom u sektoru šumarstva. Potrebno je ojačati uprave u tom sektoru, te da svaka zemlja donese akcijske planove za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu, rečeno je na prvoj regionalnoj radionici koja se na ovu temu održava u Sarajevu. Ivan Katavić.
Nelegalna sječa šume jedan je od većih problema s kojima se suočavaju zemlje u regiji. Jedan od najefikasnijih načina borbe protiv kriminala i korupcije u sektoru šumarstva je suradnja i uvezivanje svih nadležnih institucija u zemlji, naglašava Ranko Kankaraš, načelnik Direkcije za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.
Jedan od ključnih komponenti tih aktivnosti međuresorska saradnja, uvezivanje više institucija u taj proces od Ministarstva poljoprivrede ruralnog razvoja, uprave za šume, šumarske inspekcije, poreske uprave, uprave carina do tužilaštva i drugih organa koji se bavi istražnim radnjama u pogledu otkrivanja i sprečavanja nelegalnih aktivnosti.
U Bosni i Hercegovini veliki problem je neujednačenost propisa i nepostojanje krovnog zakona o šumarstvu, objašnjava Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona.
Najbitnija i najvažnija stvar to je federalni zakon o šumarstvu koji još nikad nije donijet, koji ne postoji, koji bi usmjerio sve kantone u federaciji u istom smjeru. Na osnovu njega mogli bi svi donijeti iste podzakonske akte i ostalo, tako da bi imali jedinstven sistem, a ovako ova rasipkanost, to nanosi štetu svima.
Nelegalnim aktivnostima u šumarstvu nisu pošteđena ni zaštićena prirodna dobra, kaže Konstantin Plužarević iz Nacionalnog parka Fruška Gora u Srbiji. Plužarević također dodaje kako je potrebno više raditi na pošumljavanju.
Prirodna obnova je uglavnom bolja nego veštačka, iz tog razloga zato što biljka domaćin uglavnom na tom nekom staništu uspeva da da to svoje neko potomstvo i ne dolazimo sad iz nekih drugih provenijencija da stabla tu pošumljavamo.
Na radionici su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Cijeli projekat traće do 2021. godine, a financira ga Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Najnoviji financijski izvještaj o poslovanju Pošta Republike Srpske pokazuje akumulirani gubitak u poslovanju veći od 2 milijuna maraka. Analitičari kažu da je i taj izvještaj pokazatelj da se gotovo ništa ne radi na obećanom restrukturiranju javnih preduzeća. Milorad Milojević.
U financijskom izvještaju javnog preduzeća Pošta Republike Srpske, koji je objavljen na Banjalučkoj berzi, navodi se da je gubitak samo u trećem kvartalu ove godine veći od milion maraka. Istovremeno pošte zapošljavaju i rekordnih 2405 radnika. Revizorska kuća Grant Thornton je nakon kontrole financijskog poslovanja pošta navela da su na kraju prošle godine kratkoročne obaveze tog preduzeća bile vrijednije od tekuće imovine za nešto više od 5 miliona i 200 hiljada maraka. U revizorskoj kući tada su još istakli.
Zakonom o poštanskim uslugama definisana je obaveza da vlada obezbidi dio neophodnih sredstava za funkcionisanje pošta.
No i druga javna preduzeća pokazuju gubitke, tako je na primjer Elektrokrajina, koja posluje unutar Elektroprivrede Republike Srpske, treći kvartal ove godine završila sa gubitkom od 3,5 miliona maraka. Elektrobijeljina je u minusu od 1,5 miliona, a Elektrodoboj i Elektropale su poslovale pozitivno. Ivana Korajlić iz organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine ističe da su javna preduzeća i dalje pod dubokom kontrolom političkih partija koje međusobno dijele direktorske fotelje.
Ovako se uglavnom radi o izvlačenju sredstava s jedne strane iz javnih preduzeća kroz ugovore različitih vrsta, ugovore o javnim nabavkama i druge vrste ugovora prema i firmama i pojedincima koje su bliske tim političkim strankama koje upravljaju javnim preduzećima, a da ne govorimo o ovom dijelu zapošljavanja stranačkih kadrova.
Krajlićeva podsjeća da nisu ispunjena ni obećanja o restrukturiranju gubitaških preduzeća.
I u okviru aranžmana sa MMF-om, na primjer, vlasti su se obavezale da će se raditi na restrukturiranju javnih preduzeća. Ključni korak je restrukturiranje upravo u odnosu na potrebe i tržišta, a i na potrebe samih preduzeća. To podrazumijeva velike rezove koje za sad niko ne želi da provede.
Jedno od rješenja bi bila privatizacija, ali bi, zaključuje Korajlić, prvo moralo doći do izmjena zakona koji bi onemogućili kriminalne radnje koje su se bilježile tokom godina privatizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlasti Republike Srpske nastavljaju da troše novac poreskih obveznika na nove letjelice. Posljednja u nizu je helikopter koji se nabavlja za potrebe helikopterskog servisa, čime će ukupan iznos za ove namjene u ovoj godini iznositi oko 70 milijuna maraka. Gojko Veselinović.
Helikopterski servis Republike Srpske kupuje novi helikopter vrijedan 9 milijuna maraka. Riječ je o višenamjenskoj letjelici koja će se prema navodima iz tendera koristiti za prijevoz ljudi i roba u vanrednim situacijama te za medicinske evakuacije. Od dobavljača se traži letjelica kojom se može voziti minimalno 8 osoba uključujući i članove posade. Rok za dostavljanje ponude je 11. decembar, a rok isporuke 8 mjeseci od potpisivanja ugovora. Iz helikopterskog servisa nam nisu odgovorili na pitanje zašto nabavljaju novu letjelicu kada u svojoj floti već imaju 4 helikoptera, od kojih je jedan kupljen sredinom prošle godine za 9,4 miliona maraka. Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, kaže da ovo pokazuje kako vlast ima novca za svoje igračke, a nema za stvari od suštinskog značaja za građane.
Toplo im preporučujem da kupe i jedan nosač aviona, jer eto jedino to nisu kupili, a nosač aviona im treba tačno onoliko koliko im treba i 5 helikoptera u helikopterskom servisu. I kad ni slučajno ne izdvoji novac za besplatne udžbenike, za osnovce, neka ni slučajno ne izdvoji novac za stvari koje su zaista istinski, suštinski, posebno ovom društvu.
Ovo je peta u nizu nabavke letjelica od strane Vlade Republike Srpske u ovoj godini. Do sada je kupljen avion za potrebe entitetskih zvaničnika vrijedan skoro 20 miliona maraka. MUP Republike Srpske je u postupku nabavke 3 helikoptera vrijedna 42 miliona KM, pa se ukupna cifra za letjelice sa ovom zadnjom kupovinom popela na vrtoglavih 70 miliona maraka. Da se sa nabavkom letjelica ne planira stati, pokazuje i najava Luke Petrovića, direktora Elektroprivrede Republike Srpske, da će ovo preduzeće nabaviti jedan helikopter za svoje potrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iako hiljade napuštenih pasa luta gradovima srednjobosanskog kantona, lokalne vlasti godinama nisu učinile ništa na rješavanju ovog problema. Međutim, prvi korak u izgradnji zajedničkog skloništa napravile su opštine Bugojno, Donji Vakuf i Gornji Vakuf Uskuplje, a završetak izgradnje očekuje se za nekoliko dana. Iz Bugojna Marija Augustinović.
Sklonište na području Bugojna moći će primiti oko 250 napuštenih pasa, a početna sredstva za izgradnju izdvojile su općine Bugojno, Gornji Vakuf Uskoplje i Donji Vakuf. Inicijator otvaranja azila, veterinar Sane Lalagić, kaže da se o prihvatilištu za pse godinama bezuspješno pričalo, sve dok se nije uključila struka.
Za 20.000 ovo što smo mi napravili, drugi ne bi napravili za 100.000. Najbitnije je skloniti agresivne, opasne pse koje napadaju ljude i onda idemo sistemski. Imamo podršku i jedne strane fondacije, Safe Dogs, klaonice, restorani, to za zbrinjavanje za hranu. Lijepo smo to poredali, samo da ništa u tom lancu ne pukne.
Vijest o izgradnji prvog azila u srednjobosanskom kantonu obradovala je kako građane koji strahuju od velikog broja pasa na ulicama, tako i aktiviste za zaštitu životinja. Samila Kličić iz Bugojna očekuje da će novo sklonište poslužiti kao dobar primjer humanog zbrinjavanja pasa.
Vjerujem da će to biti dobra, najpozitivna priča. Jer nijedan pas nije završio na ulici, ne znam, samo od sebe. To smo mi krivi, znači nabavimo psa, ne sviđam se, izbacimo ga na ulicu.
Iako se s problemom napuštenih pasa suočavaju i ostale općine u srednjobosanskom kantonu, većina njih nije pokazala interes da se pridruži inicijativi za otvaranje zajedničkog azila. Besima Sivru iz udruženja Avlijaner iz Travnika upozorava da brojne općine i dalje pribjegavaju metodama nezamislivima u 21. stoljeću.
Znači ubijanje putem lovaca ili bacanje otrova na javne površine
ispred institucija kao što su općina,